Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Honetan, nolabait, pres gaude lan egiteko, orain arte egindako esfortzua eta egiteke dagoen esfortzua eta etxegabetuen inguruko planak oso ambiziosoa da, baina hiri bezala muga bat daukagu eta mugara heltzeko momentuan gaude.
Muga heltzeko zorian ohartarazpen argia egin du Iruñeko udal gobernu taldeak, etxerik ez duten pertsonak, arazo larriak dituzten pertsonak, beharra duten familiak laguntzea da Asier honen alkatetzaren lehentasuna, hori esan zuen hain zuzen badagintea lortuta berela, baina ezin horri bakarrik eutsi. Iruñeko udalak 180 igo du urtebetean txirotasunari aurre egiteko aurrekontua, egin ditu urratsak, ahonditu babesa, baina oraindik ez dela nahikoa argi dago. Pobreziarena, etxegabekoena ez delako soilik Iruñeko afera, eta horregatik irtenbide integral eta zabalak behar ditu fenomenoak. Hori da hain zuzen gaur Iruñeko udalak esan nahi izan duena, egin duen ohartarazpena, egoerari aurre egiten esku gehiago behar direla, udala zarago, gobernuetatik, estatutik, Europar Batasunetik. Eguerdi honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordu alegia.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Gaur abiatu dugu zuen sintonia honetan Euskal Herri Irratian 2024-2025 denboraldia. Albiste berrikuntza eta iragarpen handiak ekarriko dituen irrati sasoia izanen da gaur Alde Zaharreko karriketan barna egin dugun magazinarekin ireki duguna. Apartamentu turistikoen arazoa izan dugu mintzagai, zinegotzi, bizilagun eta eragilekin batera. Hori goizean izan da, gaur arratsaldean ere, era berritutako irrintzi plazak zabalduko ditu bateak irrieti honetan. Miren Mindegia eta Unailako arratsaldeko bide lagun, haiek kontatuko digute jarraian denboraldi honetan, zer izanen dugun Euskal Herria Irratiko arratsaldetan. Ostiralean ezagutu genuen datorren urteko aurrekontuen gastu sabaia eta gaur alderdi guztiak aditu ditugu horren inguruan mintzatzen. UPN tematuta ezezkoan, ez da sorpresarik izan horretan, baina PSNren gobernuko bazkide den Geroabaik ambizio gehiago eskatu du eta zurekin Nafarroak gutxiegi dela esan dio exekutiboari. Azken astean tenkatu dira pitxin batean gobernu bazkideen arteko erlazioak, osasun kudeaketarekin, Geroabairen lanarekin kritikoa ditu bai genuen PSN-ko bozeramalea eta gaur alor horretan bertan arazo diren itxaron zerrendak gutxitzeko ekimena aurkeztu du Alderdi Sozialistak parlamentuan esan dena adituko dugu jarraian. Eta gaur kirolaz ere mintzatu behar, gaur gizonezkoen osasunak liga jardunaldia duelako, Vallecasen Rayoren kontrako partida izanen du Vicente Morenoren taldeak, etxetik urrun jokatzen diren partietan itxura hobeagoa aurkezteko bada intentzioarekin. Atzo jokatu zuten emakumezkoek Euskal Derbia Alavesen kontra eta banako berdinketarekin itzuli ziren Iruñera. Eta sasoia ere aurki abiatuko da Nafarroko Hizkuntza Eskola ofizialean, gaur aurkeztu dute haien eskaintza, gaur aurkeztu dute aurtengo ikasturtea eta baita oraindik ere izen emateko opea zabalik dagoela gogoratu digute. Badagoi dira, astelen goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak banan-banan jorratzera, Aldez Aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun eguzkitsua gaurkoa zalantzarik gabe, goizean goizetik zerua urdin izan dugulako, naiz eta oraindik ere, bada temperatura freskoekin jarraitzen dugu, alanda guztiz ere ez dira asteburuan bezain freskoak edo hotzak izaten ari egun ordu hauetan, naiz eta haizeak jotzen duen tarteka, hodeiak ugaritzen dira, baina oraindik ere ez digute prezipitarizurik utziko gurean. Horrelako eguraldiarekin jarraituko dugu datozen egunotan, 23 graduko maksimoak ikusiko ditugu aste honetan, eta minimoak 11 gradutara igoko dira, bada egunek aurrera egin ahala. Kasu, ostiralean euri frontea sartuko baitzaigu, eta behintzat ostiral arratsalde eta larun bat goizean, bada prezipitazioak utziko dituzte gurean, gero berriz ere igandean eguraldi eguzkitsua berreskuratu aurretik. Une honetan esan bezala, zerua iaia erabat urdin, ikus dezakegu hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, 18 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia igie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu, zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean edota 944-8-8-2-1 telefono zenbakian. Matrikula irekita dago. Maizpiden euskaraz bizi.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bi minutu besterik ez, arratsaldeko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Ohartarazpen batekin abiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna. Iruñeko udaletik iristen zaigun ohartarazpenarekin. Esfortzu egin du orain arte gobernu talde berriak, abenduan pasaen urteko abenduan alkatetza lortu zuenetik, bada hain zuzen Iruñan zegoen, bada etxegabeko pertsonen egoera baretu edo behintzat hobetu nahian. Horretarako, bada aurrekontua hazi da. 180 gehiago inbertitu baitu Iruñeko udalgobernu talde honek aurrekoarekin alderatuta, UPNren exekutiboarekin alderatuta, baina alanda guztiz ere oraindik ere bada afera hortxe dagoela ikus daiteke. Horrexegatik gaur ohartarazpena egin dute. Mugan daude, hain zuzen, baliabideak bukatzeko zorian, eta horrexegatik bada bai Nafarroko gobernu, estatuko gobernu eta Europar Batasunari bada honetan ere laguntzea eskatu du Jose Baurrea alkate ordeak.
Hiri honetan nolabait pres gaude lan egiteko, planteatu dena izan da orain arte egindako esfortzua eta egiteke dagoen esfortzua, eta nolabait etxegabetuen inguruko plana oso ambiziosoa da, baina hiri bezala nolabait muga bat daukagu eta mugara heltzeko momentuan gaude, ez? Lehen aipatu den bezala fenomenoa dago, ez da Iruñeko fenomeno bat, da estatu osoan, Europa osoan ematen den fenomenoa, nolabait perspektiba integral horrekin egin behar da lana, eta bueno, duguk naiz eta esfortzuak egin, eta egin nahi, ba bueno, pues gure mugak ere ditugu eta hortxeari gara ikusten, ez? Muga hiek.
Etxegabekoak laguntzeko aurrekontua 3,2 milioi eurotara hazi da aurten, eta bertan badago sartuta, nola ez, bada etxe bizitza bat ematea, baina baita formakuntza lanarloan sartu ahal izateko edo behintzat bada muturreko egoera horretatik ies egiteko baliabideak emateko. 1520 pertsonari eman zaio laguntza aurten, 6000 baino gehiago prestatu dira horretarako 2024 urte honetan, baina esaten dugun moduan oraindik ere behar handiagoak daude Iruñan, alaxe azaldu du gaur Iruñeko udalak emandako datuen arabera, hori bai kontutan hartuta 180 dela honetarako bideratutako aurre kontua. Joseba Urrea, alkate ordea aditu dugu gaur, Joseba Urrea bera, protagonista izan dugu, Euskal Herri Irratiko goiz hauetan. Gaur abiatu dugulako irrati honetan, aurtengo denboraldia, 2024-2025 denboraldia, eta saio berezi batekin abiatu dugu bide hau. Pasaden astean iragarri zuen Iruñeko udalak apartamentu turistikoei muga jarriko ziela, aldezarrean ez dela baimen berririk emango, eta hain zuzen hori abia puntu izan da gaur, kalezkale ibiligara Iruñeko aldezarrean barna, egoera honen berri emateko eta izateko, tokian-tokian ezagutzeko. Joseba Urrea, alkate ordearekin mintzatu gara, neurri hau agian goiz iritsi delako, oraindik ere Iruinen ez dagolako apartamentu turistikoekin arazo handiegirik, baina neurriak hartzeko unea zela defendatu du Euskal Herria Bildukoak.
Aldezarrean, sufritu eginda, sufritzen ari da, fenomeno desberdin batzuk, ostalaritza dela eta ekitaldi esparru publiko asko eta ez dakiz eta bestea, ez? Orduan guk esaten duguna hori kontutan harturik testuinguru osoa ikusita, uste genuen batzela momentua. Behar bada bago beste eztabaida bat eta apartamento turistikoen fenomenoa gaur egun aldezarrean arazo bada. Eritzi desberdinak daude. Eta guk egin duguna nolabait kontsentsu bat lortzeko, hori pixka bat alboratu, eta bai kontsentsua dagoela esateko, ezpadako gaur egun arazo bat, eltzear dagoela, ez, edo eltzear zegoela, hori bai.
Asier Kabodebil aldezarreko bizilaguna da, eta nahikoa da, eta taldeko kidea da. Hain zuzen, apartamentu turistiko eta gentrifikazioaren kontra antolatutako bizilagunen taldea honek, hain zuzen, apartamentu turistikoen eta gentrifikazio honen eraginak azaldu dizkigu.
Bueno, dizkit, orokorrean, bai alde batetik gazteei borain justo pisu turistikoen auziarekin alokairu igoera nabaria, eta ikusi izan da azken urteetan nola igo diren, eta gero bai gazte esparrutik, ohikoa dira plaza, bueno, gazte mugimendua askotan landu izan duen gaia, plazaren okupazioa eta espazio publikoaren privatizazioa, ez? Azkenean terraza jartzen dituzte, tabernak egunero daude irekiak, kale batzuk egun batzuetan ja badakigu ezin din, osea ezin garela hortik auzokideak pasa, ez? Adibidez Nabarreria ostegunetan edo ostiraletan edo larun batetan, ba, beteta dago goraino.
Iruñeko udalak egindako pausua urratsa balorean jarri du, aritu etxe bizitza sindikatua, baina etxe bizitzaren arazoa sakonagoa eta handiagoa dela azaldu dute.
Erabakia ondo dago, baino ez du inondik inora arazoa konpontzen, inondik inora. Osa, kontuan hartu behar dugu, aldezarra gentrifikazio prozesu batean sartuta dagoela, eta noski, pisu turistikoek pisu handia hartzen ari dutera. Zein, daukaten eragina baita ere bada, alkilerren igoera alde batetik, zein, ba, bizilagunen kanporatzea.
Alor sozialean eta aldezarrean bertan ere lan egiten du Paris 365 ekimenak, honek ere, badametzu zuzena bidalina izan dio Iruñeko udalari, erraztu dezala errolda.
Eskatzen ari garena batez ere azkeneko urteetan beste Iruñeko hirugarren sektoreko eragileekin batera, bada Iruñeko udalak bermatu beharko lukeela kanpotik datozen pertsonentzako errolda. Eta ez bakarrik kanpotik datozenentzako, baizik eta kalegoeran dauden pertsonentzako, ez? Gaur egun erroldaren legea, bueno, nahiko...
Saio interesgarria, gaur honekin abiatu dugu Metropoli Foralaren denboraldia, osorik gure webunean, euskalherriirratia.eus webunean entzun dezakezue. Iruñeko udaletik, Nafarroko parlamentura salto eginen dugu, pasaren ostiralean ezagutu genuen, Nafarroko gobernuak datorren urteko aurrekontuei ezarri dien gastu sabaia, kobratu duneko biaziko da gastatzeko izanen duena, gaur alderdi politikoen reakzioen txanda izan da, bertan haien adierazpenak jasotzen, izan da Maialen Uartearen olankidea, Maialen eguerdion.
Eguerdion bai, eta esanen dugu kritikoa azaldu dela UPN gastu sabaiaren zenbatekoarekin, kudeaketan arazoak sortuko dituela iruditzen zaio Javier Esparza erregionalistari, izan ere iruditzen zaio ohiko gastuetarako erabili direla Europatik etorritako funtsak eta orain horiek ezean hanka motz geratuko dela aurrekontua. Geroa bairentzat Europako funtsi gabeko beste etapa baten aurrean gaude eta horrek lehentasunak ongi definitzea eta aurrekontua ambizio handikoak eratzea bilatzea eskatzen du. Mai baten inguruan, gobernu bazkideak eta EH Bildu biltzeko unea dela esan du Pablo Azkonak.
Queremos afianzar esos acuerdos con las mayorías progresistas, queremos afianzar la estabilidad para Navarra y negociar y acordar las diversas variables.
Erronka sozialei osotasunean erantzuteko hankamotz geratuko dira aurrekontuak zurekin taldearen ustez Miguel Garrido.
Las posturas y los debates son públicos y los acuerdos pues hacen en una mesa.
Etxebizitza duina eskaini behar da, sistema publiko eraginkorra, zaintza lanetarako, zerbitzu publikoi behar dutena eman, hezkuntza eta osasuna eta horrez gain, enplegua kalitatezkoa izan dadila esan du Garrido, eta horretarako ezinbestean mai baten bueltan batzartu beharko dira.
Bada, ikusi beharko da, zenolako harremanak dituzen datozen asteotan, gobernu bazkideen artean, tenkatu direlako, pitin batean, azken asteotako eta azken egunotako adierazpenekin, batez ere osasun arloari dagokionez gogoratuko duzue. Duela pare bat aste, Alderdi Sozialistako bozeramailea kritikatu zuela osasungintza alorrean gero abaik egiten duen kudeaketa eta gaur sorpresa zarrapatu gaitu berriz ere Alderdi Sozialistak osasun arloari dagokion mozio bat, proposamen bat aurkeztu duelako parlamentuan.
Bai, itxaron zerrendak txikitzeko proposamena egin du Alderdi Sozialistak, adimen artifizialaren bidez programa informatikoak kudeatzea litzateke. Mozio bidez iritsiko da parlamentura aukera hori, Ramon Alzorri Sozialistak uste du egingarria eta baliagarria izan daitekela, baina arago jo behar dela ere uste du.
La sanidad necesita un pacto político para mejorar las condiciones de acceso, sobre todo, a los ciudadanos. Y ahora tenemos la ley de sanidad, donde todos los grupos políticos podemos aportar, donde tenemos que dejar...
Osasun sailak babesa, estrategia berriak, lege berria, berritua, eta aurrekontuan ambizioa behar dituela uste du, geroa baiko Pablo Azkonak lehentasuna delako.
Pero hay tres variables importantes. El gran trabajo necesario de los profesionales del ámbito de Osasunbidea, la nueva estrategia de que el consejero y el departamento está implementando, la nueva ley de salud, de foral de salud, la nueva estrategia de atención.
Eta adimen artifizialaren proposamenak oraindik zalantza asko sor ditzake, ez dagoelako definitua nola eta zertarako zehazki erabili nahiko luketen adimen artifizial hori. Dena dela, EH Bilduko Adolfo Araizen iritziz aurrera pausuak emateko baliagarria izan daiteke.
No sé si se van a establecer la utilización de médicos y médicas virtuales o se va a plantear un recribado de toda la lista de los...
Nahi duten moduan, baina jaitsi ditzatela bengo zoriz esan du UPN-eko Javier Esparzak.
Que las bajen con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Que las bajen como quieran. Es evidente que la
ostegunean aztertuko dute PSN-ren mozioa adimen artifiziala osasun sisteman txertatzeko eskatzen duena.
Eta osasun arloan gaudelarik, gaur hemen Euskal Herri Irratian hizketaga izan dugu Elizondon mediku faltarekin dagoen arazoa.
Elizondon medikuaren bulegoa utxik aurkitu dute gaur, ez dute sendagilerik eta kezka kalera eraman dute bizilagunek. Asteazkenetan egiten dituzte elkarretaratzeak, osasun plataforma ere sortua dute. Izargi Zumarraga da plataformako kidetako bat, gaurtik daude mediku bat ere gabe eta ez jakitasuna da nagusi.
Gaur da lehenbiziko eguna medikuik ez dagona Elizondon eta bueno, ba zakigu nolako izanen den gaurko eguna.
Baztan Zugarra Murdi eta Urdazubiko zerbitzua eskaintzen du Elizondoko osasun zentroak, aparteko lanorduei eskerraritu dira zerbitzua eskaintzen orain arte, baina hori egiteari ere utzi diote profesionalen erabakiz. Lanpostu hori beteko ote den ere ez dute argi. Asteazkenetan egiten dute deia protesta egiteko, pasaden astean 200 lagun baino gehiago batzartu ziren eta datuzen astetarako ere egina dute deia. Iraiaren 29an gainera manifestazio eginen dute Elizondoko plazatik abiatuta.
Eta hori osasuna lorra izanen da ikasturte honetako gai nagusienetariko bat, bestea euskararen merezimenduen dekretua gaur berriz ere parlamentuan eztabaidagai izan dena.
PSN agintera iritsita hartu zuen bere gain dekretu berria ontzeko prozesua eta emaitzak inor gutxi ase beteen du. Euskalgintzak beste behin baino gehiagotan salatu du atzera pauso handia izanen dela eta arauaren zirriburuak protesta handiak eragin ditu kalean. Baita EH Bilduren baitan ere kezka atuta hitz egin du Adolfo Araizek.
Hitz eskubideen murrizketak eragiten dituela eta euskara berdintasuna eta milaka nafarren eskubideak mesprezatzen dituela ere adierazi zuten. Halaber, 2017an onartutako euskararen dekretuaren edukia ustu egin dela.
Guztiz bestelako jarrera erakutsi du gaur beste behin UPN-ek erregionalistarentzat EH Bilduren sarean erortzen ari da PSN eta euskara ez jakiteak eraginen du funtzio publikora sarbidea ez izatea. Javier Esparza.
Es que Bildu está presionando al Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista de Navarra está cediendo ya. Es algo evidente en una política lingüística, bueno, pues que lo que quiere hacer es ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
en una política lingüística que lo que quiere hacer
Kontseiluak eta behatokiak Nafarroko gobernuari eskatu diote administrazio publikoetan euskararen erabilera behar bezala arautzeko dekretu berri bat sor dezala, gizarte eragileekin, sindikatuekin eta bestelako erakundeekin batera hizkuntza eskubideak legez blindatze aldera.
Mi esker Maialen, goazen orain denboraldi honetako lehendabiziko iritziaren tartea zabaltzera egunero zutabegile ezberdinak izanen ditugu hemen Iruñerrian gaur gure albiste kontakizun honetan gaur Jon Abrilek zabalduko du denboraldia.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pirineoetatik Bardeetara. Urtero moduan ailegatu dira ardiak Bardeetara. Irudi ikoniko bihurtu dugu. Baina bertze gauza unitzetan bezala, irudiarekin bertzerik ezkara gelditzen. Gibelean dagoenari erreparatu gabe. Pirinioak utzi eta oinez, egunetako bidea egin ondotik, Bardeetako txaboletan hartuko dute aterbe hartzaiek. Bertze batzuek aldiz inguruko herrietan egokitu dute euren bizimodua. Nekazaritza jasangarria dena, estentsiboa, gure egungo bizimoduetarako ez da hain jasangarria bihurtu, edo ez dugu bihurtu. Herrietan ere iritartu gara eta baserriko bizimodua urrun ikusten dugu. Agitz urrun. Inork ez dugu guretzat, ez gure seme alabentzat bizimodu hori nahi. Soldata txikiak, atxeden ordurik eta egunik ez, eta bat ere prestigio sozialik gabeko lanbide bihurtu dugu. Ondorioak begibistakoak dira. Auskalo non eta nola ekoitzitako elikagaiak prezio irrigarrietan ordainduak nekazariei eta industria eta supermerkatu katea handiak ardien eta zerrien pare gizentzen euren diru kontuak. Pirineetatik Bardeetarako irudi ikusgarriak ez dira hain politak eta denak erori gara trampan. Egunen batean desagertuko dira artzainak eta haiekin ardiak Pirineoetatik Bardeetarako bidean. Eta argazkia faltako zaigu. Ohartu gabe, haien lana eta elikagaiak aspaldian ahantziak ditugula.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Sanduzelaiko Ziboxean, astelenetik urriaren irura bitarte ikusgai egonen da utxaren etxea erakusketa. Hezkuntza helburuak dituen volumenaren inguruko ikerlan bat biltzen duten hainbat maketa eta ilustrazioz osatutako labirintoa. Hauze da bizita ordutegia. Astelenetik larun batera 9:00-tik 2:00 eta 5:00-tik 10:00. Santo Domingo aldapako San Fermin espazioa esperientziaguneak hainbat espazio ditu eta hoien soinu eta irudiekin jolasten da, San Fermietan erabat murgiltzeko. Gaurtik aurrera honako hau izanen da ordutegia, astelenetik larun batera 10:00-tik 2:00 eta 3:00-tik 6:00 eta igandean 10:00-tik 3:00. Labret pilotalekoak bizita libreak eskaintzen ditu bere instalazioetara euskal pilotari buruz gehiago jakiteko, hiriko ondare kultural eta turistikoa baita. Sarrera doakoa izanen da, astelenetik ostiralera, 9:00-tik 2:00 eta 4:00-tik 9:00, programatutako ekitaldiak egiteren direnean izan ezik.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Iruñeko erdigunean kafeniza gosariak bazkariak afariak Asteartetik larun batera bazkariak izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaletan mokadutxoak, oholak, errazioak, frituak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baititu. Kafe Niza daztatuz gozatu, zatoz Niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kanpion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, egunero bezala, baina gaur modu berezian, gaur abiatu dugulako, aurtengo denboraldia hemen zuen irratian, Euskal Herria Irratian esan dugun moduan, Metropoli Forala kalezkale ibilida gaur goizean, saio berezia egiten, eta gaur arratsaldean, Irrintzi Plaza, eraberritutako Irrintzi Plaza, etorriko zaigu, protagonista berriekin, esate baterako, gure ondoan daukagun, Unailako Goñi, Unailako, eguerdion.
Eguerdion, Aritz.
Berrikuntza asko, gaur arratsalderako, ezta?
Bai, arratsaldeko lauetatik seietara izango da astelenetik ostegunera Irrintzi Plaza saioa, Miren Mindegiarekin batera arituko gara, eta gaur Reyes Ilintxeta gonbidatu dugu saiora. Mm-hmm. Batakizu ikasteorte honetan ez dugula gure artean izango irratean, 32 urte eta gero, eta ba, uste genuen beharrezkoa zela olako transizio modu bat egitea programa berriari ekiteko, eta lehendabiziko orduan berarekin hitz egingo dugu. Gainera, irratiko beste ahots askok ere parte hartuko dute, mezuak utzi dizkiotelako, eta hunkigarria eta berezia izango da. Hortik aurrera, ba, ahots berriak ere gehituko ditugu, baita sekzio berriak ere beti ere, filosofiari eutxiz, ba, kultura, zientzia, divulgazioa eta inguruan ditugun irrati lagunekin partekatzen ditugun tarteak ere mantenduko dira, baina izen berriak ere gehituko ditugu.
Mm-hmm. Bada, adi, entzungo dugu, hemendik aurrera Irrintzi Plaza saioa gaur ere estreinatuko du denboraldia Kirolerria, gure astelenetako kirol emankizuna egunero edo astero bezala, osasunari buruz solastuko dira, Inautagirre Bengoarekin baterain bate kirol zalek, aurko goratu gainera gizonezkoen osasunak norgeiaka duela Baiekasen, eta gaur ere, bada, aurtengo Espainiako itzulian, txirrindularitzan, protagonista izan zen, izan den Ken Farma taldeko kideak izanen ditu gonbidatu Inaute Agirre Bengoak, beraz, adi, adituko ditugu ere, bertan, Kirolerrian, astelenero, arratsaldeko iruetatik aurrera kontatzen direnak. Bada, onaino, gaurko albiste kontakizuna, denboraldi honetako lehendabizikoa, Euskal Herria Irratia.eusen gure albiste guztiak irakurgai eta entzungai dituzue, bestela ere, bihargo izan elkarrekin izan gara.